kuuntelet Lahden kohtaamispaikan opetuspodcasti. Lisätietoa toiminnastamme löydät nettisivultamme kohtaamispaikka.info. Antoisia kuunteluhetkiä.
Hyvät ystävät, syyllisyys tai syyllisyyden tunne. Syyllisyys on aivan silkkaa todellisuutta. Meidän kohdallamme tunnustimme sen tai emme. Mutta mitä sitten on se syyllisyyden tunne? On olemassa tervettä syyllisyyden tunnetta, mutta myöskin sairasta syyllisyyden tunnetta. Sitten on paljon ihmisiä, jotka arvelevat, että koko syyllisyyden tunne on pelkästään vahingollinen tunne. Että ihminen pääsee parhaiten sitten elämässä eteenpäin, että unohtaa syyllisyytensä ja tämän pimeän puolen ja elää sitten niin kuin valoisalla mielellä ja ajattelee, että se on turha niin kuin kaivella näitä ja yleensä katua yhtään mitään. Moni on sanonut, että se ei kadu yhtään mitään. Minusta tuntuu, että tällaiset ihmiset elää itsepetoksessa. Ei sitä voi heille suoraan sanoa, ne vaan loukkaantuu siitä, että sillä tavalla sanoo, mutta tästä tosiasiasta on vaikea päästä mihinkään. On tietysti olemassa myöskin sairasta syyllisyyden tuntoa. Sillä tavalla, että tunnetaan syyllisyyttä milloin mistäkin asiasta. Sellaisesta, mistä ei tarvitse tuntea syyllisyyttä. Silloin, kun olemme tehneet jotain pahaa, olemme tehneet väärin ihmisiä kohtaan ja Jumalaa kohtaan, silloin on tervettä ja oikein tuntea, tiedosta ja tunnustaa se todellinen syyllisyys, mikä meillä on. Mutta sitten jos tämä sekoitetaan vaikka esimerkiksi huonommuuden tuntoon ja alemmuuden tuntoon, niin ei kenenkään ihmisen pidä ruveta ajattelemaan, että on jokin alempi arvoinen tai sitten niin kuin muita huonompi. Ilman keskenäisiä vertailuja, kuka on parempi ja kuka huonompi. Jokaisen meistä tulee arvostaa Jumalan luomistyötä omassa itsessä. On hyvä, että kiitämme Jumalaa siitä. Emme sano, että miksi Jumala minusta tällaisen teit. Kyllä me itse kukin joskus olemme tyytymättömiä itseemme ja tyytymättömiä monenkin asiaan omassa itsessämme. On aikoja, jolloin meidän on vaikea pitää itsestämme. Vaikka Jumala sanoo rakasta lähimmästä niin kuin itseäsi, eli itseäänkin pitää rakastaa. Vaikka on monia asioita, jotka estäisivät meitä pitämästä itsestämme tai rakastamasta itseämme, niitä saattaa olla taustassa. On ihmisiä, jotka ovat syntyneet ei-toivottuina, niin kuin sanotaan vahinkona. Jos näin on, niin se on traumaattinen asia monen ihmisen elämässä, mutta silloin kannattaa muistaa, että Jumala ei tee sattumia. Ei mitään sellaista ole olemassa, mitä Jumala ei ole tahtonut. Olipa taustasi tai olemuksesi mikä tahansa, olet Jumalan tahtoma. Ja kun rakastat itseäsi, rakastat Jumalan luomistyötä omassa itsessäsi. Mutta syyllisyys ja syntisyys on sitten toinen asia. Usein sitten sanotaan, että aina ne kristitytkin kieriskelee niissä synneissänsä ja aina ne niistä synnistä ja kaikesta tällaisesta puhuu. Ei uskovaiset ihmiset kieriskele synnistä. En mä ainakaan tavannut ketä, joka kieriskeli synnistä, vaan päivästä siellä iloitaan syntien anteeksiantamuksesta ja Jeesuksen tuottamasta sovitustyöstä. Mutta sekin paljastuu vasta sitten, kun tiedostamme rehellisesti, vapaudumme itsepetoksesta ja tiedostamme syntimme ja syyllisyytemme ja osaamme pyytää niitä anteeksi. Ihmisiltäkin on syytä pyytää anteeksi, milloin olemme sitten rikkoneet heitä vastaan. Ei se aina ole helppoa, mutta se on kuitenkin Jumalan tahto. On tilanteita, jossa sitten liian myöhään huomaamme tehneemme väärin. Emme voi hyvittää mitään, Emme voi tehdä asialle mitään, emme edes pyytää anteeksi. Vahinko on tapahtunut ja emme voi sille mitään. Silloin voimme korkeintaan sitten pyytää Jumalalta, että Jumala, joka on rakkaus, kääntäisi hyväksi niillekin, jolle vahinko on tapahtunut jollakin tavalla sitten kaiken, mitä minä olen sitten pahuudessani tehnyt. Tämän illan tekstikatkelma alkaa jakeesta 18. Luen siitä vain kaksi ensimmäistä sanaa. Jumalan viha. Jotkut pelkää koko tätä sanaa Jumalan viha, että mitä se nyt on, eikö se Jumala on rakkaus? Mitä se sitä vihaa siinä enää sitten tarvitaan? No kyllä sekin selviää ihan tässä samassa jakeessa, mutta jo tässä totean, että ei ole olemassa myöskään Jumalan rakkautta ilman vihaa. Jos sulle tehdään oikein joku hirveä vääryys, joka vahingoittaa sua, ja joka sua vahingoittaa, sille vaan sanoo, että juu, että Jumala rakastaa sua, että jatka vaan väärintekemistä ja muuta sellaista. Et voisi ajatella silloin, että Jumala on rakkaus. Ellei ole Jumalan vihaa, ei ole Jumalan rakkautta, vaan olisi Jumalan välinpitämättömyys. Ja sitten jos yleensä Jumala tahtoo, että hänen luomassaan maailmassa yleensä millään olisi mitään väliä, niin silloin on olemassa myöskin Jumalan viha. Kun tämä Paavalin kirje roomalaisille on, sitä on sanottu ja se on varmaan pitää paikkaansa, että se on ensimmäinen kristillinen dogmatiikka. Tai siinä on tämä dogmaattinen osio, joka alkaa just tästä ensimmäisen luvun 18. jakeesta. Ja jatkuu sinne 8. luvun alkuun asti. Se alkaa Jumalan vihasta ja päättyy 8. luvussa Jumalan rakkauteen. Nämä kaksi asiaa kuuluu yhteen. Ja silloin vasta sitten, kun ollaan siellä niin kuin tunnetaan Kristus, niin tiedetään todella, että Jumala on rakkaus. Mutta nyt tässä tilanteessa keskitytään paremmin sitten tähän syyllisyyspuoleen, koska se on asia, joka meidän pitäisi tiedostaa. Ei sitä ihminen heti tiedosta, vaan mitä vanhemmaksi tulee, sen paremmin tiedostaa tämän oman syyllisyytensä. Ja senkin äärellä täytyy jonkin aikaa viipyä. Näin täällä sanotaan. Jumalan viha ilmestyy taivaasta ja kohdistuu kaikkeen jumalattomuuteen ja vääryyteen, jota ihmiset tekevät pitäessään totuutta vääryyden vallassa. Kyllä se, että jos pidetään totuutta vääryyden vallassa, kyllä se suututtaa ihmistäkin, saati sitten Jumalaa, joka on pyhä ja vanhurskas. Usein kun puhutaan Jumalan vihasta, niin sitä on hyvä verrata myöskin sitten ihmisen vihaan. Hyvin usein meidän vihamme on reaktio kohtaamamme vääryyttä vastaan ja se on tunteenomainen vaatimus väärän asian oikaisemiseksi. Se on ymmärrettävä ja hyväksyttävä tunne, että se on vaan valitettavaa, että meidän syntisten ihmisten elämässä käy sillä tavalla, että se viha on tuhoava voima. Toisin kuin Jumalan viha. Ja edelleen tämä jatkuu. Sen, mitä Jumalasta voidaan tietää, he kyllä voivat nähdä, onhan Jumala ilmaissut sen heille. Hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen ikuinen voimansa ja jumaluutensa ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja havaittavissa hänen teoissaan. Sen vuoksi he eivät voi puolustautua. Vaikka he ovat tunteneet Jumalan, he eivät ole kunnioittaneet ja kiittäneet häntä Jumalana, vaan heidän ajatuksensa ovat käyneet turhan päiväisiksi ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. He väittävät olevansa viisaita, mutta ovat tulleet tyhmiksi. Tässä kerrotaan ihan Jumalan yleisestä ilmoituksesta. Usein Raamatun nimissä saatetaan väheksyä Jumalan yleistä ilmoitusta ja kaventaa se mahdollisimman kapealle alueelle, ja ajatella, että pakanat on aivan täydessä pimeydessä, ne ei tajuta tai yhtään mitään, vaan kaikki viisaus tulee pelkästään yksin ja ainoastaan Jumalan sanasta. Tässä kohtaa on sanottava, että emme voi olla raamatullisempia kuin Raamattu itse. Raamattu itse puhuu yleisestä ilmoituksesta. Jumala voidaan tuntea ja nähdä hänen teoissaan, hänen luomistyössään. Se voidaan nähdä Jumalan johdatuksessa ja omassa tunnossa, niin kuin katekismuksessakin asia sanotaan. Mutta tässä puhutaan myöskin, että onhan Jumala ilmaissut sen heille, siis ilmoittanut. Ja tässä saattaa olla myöskin ihan tällainen ihmiskunnan ensimmäisen uskonnon alku. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 2:7 kertoo, että Jumala loi ihmisen maan tomusta ja puhalsi häneen elämän hengen ja hänestä tuli elävä sielu, nykyisen käännöksen mukaan elävä olento. Tämä on samalla aivan tieteellinen tosiasia. Maan tomusta ihminen on luotu. Meissä on ihan samat alkuaineet kuin maassa ja kun me tullaan maaksi jälleen, ei se jää mitään muuta sitten jäljelle. Ja kun me syödään ja aineenvaihdunta tapahtuu, meitä luodaan maasta koko ajan. Ja sitten tämä Jumalan henkäys tai Jumalan puhallus tarkoittaa usein Raamatussa myöskin Jumalan puhetta. Ja ainakin mun tulee tässä kohtaa mieleen se, että Jumala puhutteli ihmisen tiedostavaksi olennoksi. Ihmisen tietoisuus liittyy meidän puheeseemme ja viestintäämme, eli symbolifunktioon, niin kuin psykologit hienosti tämän asian sanoo. Ja tähän liittyy myöskin tietoisuus oikeasta ja väärästä. Tämä, että Jumala ilmaisee olemuksensa yleisessä ilmoituksessa koko ajan. Jos tarkastelemme tätä ympäröivää maailmaa, niin jos joku ajattelee, niin kuin monet on ihan tosissaan uskoo, että tämä maailma on syntynyt sattumalta. Ja se on sattumalta rakentunut nämä kaikki hienot aineet ihan jo atomiytimistä alkaen, josta löytyy tavaraa vaikka millä mitalla. Ja niissä on ne ominaisuudet, ainakin ateistiksi tunnustautuva Kari Enqvist sanoo, että siellä alkuräjähdyksessä jo ensimmäisenä sekunnin miljardisosina tapahtui kaikki sellainen, mikä loi edellytykset niin energian, aineen ja geometrian ja kaikkeen synnylle ja viime kädessä jopa elämälle ja tietoisuudelle. Jos näin on, niin, ja jos alkuräjähdys pitää paikkansa, mä nyt en tässä sitten rupea itseäni viisaampia neuvomaan, mutta jos se pitää paikkansa, sitä voi tietysti epäillä, että mä en siinä suhteessa ole tiedefundamentalisti, että katsoisin, että siinä on tyhjentävä totuus. Mutta siis jos se pitää paikkansa, niin alkuräjähdys ei ole voinut olla mikään muu kuin luova tapahtuma, jos siinä nämä kaikki edellytykset on olemassa. Normaali räjähdyksessä syntyy vain kaaosta, ei järjestystä. Sitä paitsi, jos ennen alkuräjähdystä ei ollut mitään, joutuu kysymään, mikä räjähti. Että näin Jumalasta voidaan tietää, että siis jos aivan juuri mennään, niin ei voi ihminen Jumalan edessä millään tavalla puolustaa epäuskoansa. Siitä huolimatta, kun me ollaan täällä syntiinlankeemuksen maassa, niin tilanne on se, että kyllä täällä uskovainenkin usein epäilee. Minun nuoruuteni suuremmoinen Raamatun opettaja Kerttu Vainikainen, Helsingin Raamattokoulun rehtori, kysyi joskus sitten yleisöltä, että kuka teistä on koskaan epäillyt? Siellä ihmiset vähän arasti nosti käsiä, uskaltaisiko tästä nyt sitten tunnustaa, niin sanoi, että onnittelen, sun uskoos on koeteltu. Näitä uskon koetuksia todella tulee. Ja tosiaan tässä voi todeta, miten syntienlankemuksen maailmassa on käynyt tämän Jumalan ilmoituksen kohdalla. He väittivät olevansa viisaita, mutta ovat tulleet tyhmiksi. He ovat vaihtaneet katoamattoman Jumalan kirkkauden katoavaisten ihmisten ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelijoiden kuviin. Sen vuoksi Jumala on jättänyt heidät mielihalujensa valtaan sellaiseen saastaisuuteen, että he keskenäisessä suhteessa häpäisevät oman ruumiinsa. Tässä näkee, että ruumiin arvo on erittäin suuri. Uskon tunnustuksessakin mainitaan ruumiin ylösnousemus. Ja sitten tässä, että Jumala on jättänyt heidät, ja sama jakeessa 26, Jumala on jättänyt heidät ja niin edelleen. Eli tässä on pakanuuden synty. Uskonnon alku ei ole mikään semmoinen, että jostain animismista olisi kehitetty polyteismin kautta yksi jumalaisuuteen, vaan se on ollut elävän Jumalan tuntemista. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 4. luvun lopussa mainitaan, että Aadamin jälkeläisten Seetin ja Enoksen aikana ruvettiin avuksi huutamaan, tai nimeltä kutsuen rukoilemaan nykyisen käännöksen mukaan, Jumalan nimeä. Siinä on alkutekstissä vai huutaa verbi, eli se saattaa tarkoittaa sekä rukoilemista että saarnaamista, joissain Raamatun käännöksessä se onkin tulkittu saarnaamiseksi. Eli se kertoo puheviestinnästä ihmisen ja Jumalan välillä. Ihmisen ensimmäinen kieli on uskonnon kieltä. Se arkeologiset löydöt voivat jo tämän osoittaa. Eli tällainen tietoisuus Jumalasta on olemassa. Ja kautta maailman yleisin ihmillinen ilmiö, ainakin uskonnoissa, on rukoileminen. Kaikkialla rukoillaan. Kovan paikan tullaan ateistikin rukoilee. Ja sitten toinen seikka on myöskin uhraaminen. Uhraaminen on paljon Mooseksen uhrilaka ja vanhempi ilmiö. Esiintyyhän se sitten jo Kainin ja Aabelin kohdalla ja sitten Noa rakensi jo alttarinkin ja kaikkea tällaista. Kuitenkin Paavali kirjoittaa ensimmäisessä korinttilaiskirjassa, että minkä pakanat uhraavat, sen he uhraavat riivaajille. Eli siis silloin, kun on luovuttu elävästä Jumalasta, niin silloin sitä Jumalan mentävää aukkoa, joka ihmisen sisimmässä on jopa tämän ateistisen filosofian Jean-Paul Sartren mukaan, niin sitä ei täytä mikään epäjumala, vaan niitä tulee aina vaan enemmän ja enemmän. Nämä rukousmyllyt tuolla Kaukoidässä, niin nekin on eri jumalilukselle sen takia, että jos jokin jumala olisi elävä ja kuulisi. Ja tätä samaa kantaa on myöskin sitten nämä alttarit tuntemattomalle jumalalle. Niitä on ollut muuallakin kuin pelkästään Ateenassa, jossa sitten Paavali juuri tämän ottaa sitten puheensa. Lähtökohdassa, kun siellä Areopaagilla puhui, lähtien myöskin yleisestä ilmoituksesta. No, uhrihan on kumminkin sellainen, että sen pääasia on sovittaa syyllisyys. Eli syyllisyyden tunne on myöskin yleisin ihmillinen ilmiö. Ihmiset tajuavat tehneensä väärin ja esimerkiksi näillä monilla kansoilla on sitten tämä tapa, ainakin primitiivisillä kansoilla, niin rukoilla esi-isiä ja uhrata esi-isille. Ja se on sinänsä ymmärrettävää, että kyllä me kaikki ollaan joskus ollut isukille ja äidille vähän tuhmia. Ja sitten on aikuisenakin kaihertaa pelko, että nyt ne varmaan vanhemmat kostaa sieltä rajan takaa, että nyt täytyy viedä sitten uhreja niille. Tämä on tietoisuutta ihmisen syyllisyydestä. Siksi Jumala on jättänyt heidät häpeällisten himojen valtaan. Naiset ovat vaihtaneet luonnollisen sukupuoliyhteyden luonnon vastaiseen, ja miehet ovat samoin luopuneet luonnollisesta yhteydestä naisiin, ja heissä on syttynyt himo toisiaan kohtaan. Miehet ovat harhautuneet harjoittamaan keskenänsä säädyttömyyttä ja saavat ansaitsemansa palkan. Eli tässä on aivan yksiselitteinen Raamatun kanta tällaisiin asioihin, että tässä mielessä, jos kirkkolain mukaan Raamattu on kirkon ylin ohje, ei voi olla sitten useampia käsityksiä avioliitosta. Ja tämä on sikäli otettava huomioon. Tämä on kyllä sellainen tunneherkkä kysymys, joka saattaa herättää voimakkaita tunteita. En halua provosoida tällaisia tunteita, haluan vain tuoda tämän esille, mitä tässä sanassa on sanottu. Ja siis on esitetty julkisuudessa tällaistakin, että sellainen käsitys, että on vain kaksi sukupuolta, olisi vanha tällainen uskomus. Tällaisesta ei ole kysymys. Kyseessä on tieteellinen tosiasia. Koska ihmisen suvullinen lisääntyminen ei ole vain ihmisellä, vaan myöskin eläinkunnassa, jopa kasvikunnassakin. Ja lisääntyminen tapahtuu vain sitten miehen ja naisen tai uroksen ja naaraan välillä. On muuten jännä, että luomiskertomuksessakin, kun Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi, niin siinä puhutaan uroksesta ja naaraksesta. Suomennetaan tietysti mieheksi ja naiseksi, niin kuin suomen kielessä asia ilmaistaan. Siinä suhteessa nämä on poikkeamia tällaiset muunlaiset, mitä tarkoitetaan toisilla sukupuolilla. Ja sitten jos ajatellaan sitä, että miten Jumala on sitten suunnitellut, kun hän loi ihmisen mieheksi ja naiseksi, sanoi, että lisääntykää ja täyttäkää maa. Eli ihmisen lisääntyminen sisältyy juuri tähän miehenä ja naisena olemiseen. Ja että tässä näkyy Jumalan luomistarkoitus, huomatkaa luomistarkoitus, että jokainen ihminen syntyisi maailma hänen isänsä ja äitinsä rakkauden täyttymyksenä ja olisi, eläisi ja kasvaisi rakkauden ilmapiirissä. Hänellä olisi turvallinen, kaikin tavoin turvallinen kasvuympäristö perheessään. Me kaikki näemme ja tiedämme ja meistä saattaa tuntua hyvin pahalta, että nämä erittäin huonosti, jos lainkaan toteutuvat tällä syntiinlankemuksen maailmassa. Mutta tässä kohtaa samalla toteaisin, että tässä sitten käytetään sanaa, että vaihtaneet. Tässä ei puhuta siitä, että ketkä ovat synnynnäisesti jollakin tavalla homoseksuaaleja tai muuten sitten poikkeavia. Ja tässä kohtaa mä ottaisin esille Jeesuksen opetuksen Matteus 19.12. On sellaisia, jotka ovat äitinsä kohdussa saakka avioliittoon kelpaamattomia, toisia, jotka ovat ihmiset tehneet sellaisiksi, ja on niitä, jotka itse taivasten valtakunnan tähden ovat ottaneet osakseen naimattomuuden. Ja viimeksi mainitulla ajatellaan sitten tätä roomalaiskatolisten pappien selibaattia, mutta tässä saattaa olla myöskin homoseksuaalisesta taipumuksesta kyse. Ja on hyvin tärkeää huomata, että kirkon ovella ei kysellä, että ollaanko sitä homoja vai heteroita, eikä myöskään ehtoollispöydässä. Ehtoollinen on täysin tasa-arvoinen kaikille. On valitettu sitä, että homot ei uskalla tulla sinne, kun ne pelkää, että niitä katsotaan kiinaksi. Voi olla, että he itse häpeävät, ehkä heitä katsota kiinassa, mutta jos katsotaan, niin ollaan tässä suhteessa kuitenkin varovaisia. Vielä kiinnitän huomiota tällaiseen asiaan, jossa ainakin itse helposti todellinen syyllisyyden tunto herää täällä toisen luvun jakeesta 17. Kuinka siis on? Sinä sanot itseäsi juutalaiseksi, sinä luotat laki ja ylpeilet Jumalastasi. Laista sinä opit tuntemaan hänen tahtonsa, erottamaan sen, mikä on tärkeää. Sinä uskot olevasi sokeiden opastaja ja pimeydessä elävien valo, ymmärtämättömien kasvattaja ja kokemattomien opettaja, kun sinulla on tieto ja totuus hallussasi lakiin kirjoitettuna. Kun siis opetat muita, etkö opetakaan itseäsi? Varastatko itse, vaikka julistat, ettei saa varastaa? Teetkö itse aviorikoksen, vaikka kiellät muita tekemästä? Anastatko itsellesi temppelin aarteita, vaikka inhoat epäjumalia? Kuinka sinä, joka ylpeilet laista, häpäiset Jumalaa rikkomalla lakia? On kirjoitettu teidän vuoksenne, pakanan kanssa pilkkaavat Jumalan nimeä. Emme me seurakunnan paimennatkaan ole täydellisiä. Meidänkin täytyy rehellisesti tunnustaa Jumalan edessä, mitä olemme tehneet ja mitä olemme. Ja syyllisyyteen ei ole mitään muuta keinoa, mutta kuin syntien anteeksiantamus. Ja Jeesus on sovitustyöllään tehnyt sen valmiiksi, että seuraavassa jaksossa siis sitten kerrotaan, mitenkä Kukaan ihminen ei ole vanhurskas itsessään, mutta Jeesuksen Kristuksen sovitustyön tähden ja syntien anteeksiantamuksessa me sitten saamme jatkaa matkaa vanhurskautettuina syntisinä kohti taivaan kotia.
Kiitos kun kuuntelit Lahden kohtaamispaikan opetuspodcastia. Olet tervetullut mukaan toimintaamme, josta löydät lisätietoa nettisivultamme kohtaamispaikka.info.